Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με το δεύτερο μέρος από τη σειρά των εκπομπών «Φοβερός και θαυμασίος επλάστην». Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ταραγμένος, αποπροσανατολισμένος, φοβισμένος, ανήσυχος, τον ευχαριστούμε γιατί το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας εξαγγέλλεται σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα το βράδυ θέλουμε να αναπαυθούμε στην παρουσία Του, ο Κύριος να μας αυξήσει την πίστη, να δούμε πόσο πολύ μας αγαπάει, πόσο πολύ δυνατός είναι, να δούμε τα θαυμάσια Του και θα εστιάσουμε σήμερα το βραδινό για τις επόμενες δύο ώρες στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το τελευταίο καιρό, το πόσο ο Κύριος έχει φτιάξει τον άνθρωπο, το σώμα του ανθρώπου. Και στο προηγούμενο κεφάλαιο, προηγούμενη εκπομπή, είχαμε αναφερθεί στην ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Σε έναν κόσμο που η ζωή είναι ευτελής όλο και περισσότερο, που αμφισβητείται ακόμα και αυτή η ανθρώπινη ύπαρξη, όπως θα δούμε, έχει το λόγος του Θεού να μας πει ότι η ζωή είναι ιερή, την δίνει ο Θεός, και θα εστιάσουμε σήμερα το βραδινό στο κύτταρο του ανθρώπου, με σκοπό και μόνο να δούμε μέσα την πολυπλοκότητα αυτή και τις επιστημονικές γνώσεις, οι οποίες έχονται να υποκληθούν μπροστά στην μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού, να δούμε αυτό το πρόσωπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, δια του οποίου και δια τον οποίο επλάστησαν τα πάντα, τη δύναμή Του, την εξουσία Του, τη σοφία Του, και πάνω απ' όλα να δούμε στο Σταυρό του Γολγοθά την αγάπη Του, τη μεγάλη, η οποία υπερβαίνει πάσα γνώση. Σήμερα το βράδυ μαζί μας είναι όλη η ομάδα, ο Ανέσης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Αλέκος Οπεράκης. Τον ήχο το ρυθμίζει ο Μιχάλης Περιστεράκης, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Σοφία Ιστρούβαλη θα πάρουν με πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία τα έχουμε τόσο ανάγκη, γιατί πλουτίζουν και δυναμώνουν την εκπομπή μας. Την αγάπη σας, χαιρετισμούς, αιτήματα για προσευχή. Αυτό το τελευταίο καιρό ακούμε όλο και περισσότερο αγαθές αγγελίες. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος κακές αγγελίες, αυτοί οι οποίοι κλείνουν την καρδιά τους στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ακούνε αγαθές αγγελίες. Ο Κύριος να φέρνει πίσω τους αποστάτας, να ολοκληρώνει οικογένειες, να θεραπεύει ασθενείς. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο και σήμερα να αναπαυθούμε στην παρουσία Του. Και όπως θα μας πει και ο Ανέστης σε λίγο, θα μας δώσει το στίγμα της εκπομπής μας, το email και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Καταρχάς συνεχίζω χαιρετώντας τον Δημήτρη και τον Ανέστη.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Χαιρετούμε και εμείς τους φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει άλλη μια φορά να καθόμαστε στο βήμα αυτό και να μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου μας μέσα από την δημιουργία, μέσα από την επιστήμη, μέσα από όλα αυτά τα θαυμάσια που ακούμε και διαβάζουμε. Και καθώς έτσι αναφερθήκαμε και μόλις τώρα, το σημερινό μας θέμα θα αγγίξει την αυγή της δημιουργίας του ανθρώπινου, του ανθρώπου. Καθώς το προηγούμενο θέμα μας ασχοληθήκαμε με αυτό το μυστήριο πραγματικά, το πώς έρχεται ο Θεός και δίνει ψυχή και πότε αρχίζει η ψυχή και πότε αρχίζει η ζωή του ανθρώπου, και έτσι αναφερθήκαμε εκτενώς ότι η στιγμή τελικά της ύπαρξης του ανθρώπου είναι η γονιμοποίηση και πώς πραγματικά είναι ιερή στα μάτια του Θεού αυτή τη στιγμή και είναι ιερή στα μάτια του Θεού όλη η πορεία του βρέφους κατά την κοίηση, με το οποίο θα ασχοληθούμε και σε επόμενα θέματα. Αλλά πραγματικά η ζωή του ανθρώπου αρχίζει από ένα κύτταρο. Όταν το σπαματοζωάρι ενώνεται με το άριο και δημιουργούν ένα θαυμάσιο νέο κύτταρο μέσα στο οποίο βρίσκεται όλη η πληροφορία, είναι ολοδύναμο για να παραθεί τελικά μετά από κάποιες διαιρέσεις ο άνθρωπος σε μια πλήρη ενοποιημένη μορφή. Επομένως, σήμερα θα μας απασχολεί στο κύτταρο ένα τέλειο χημικό εργοστάσιο. Θα δούμε πραγματικά μέσα στην εξέλιξη, ιδιαίτερα των δύο τελευταίων αιώνων, πώς κάποιες αντιλήψεις αλλάξανε, πώς η θεωρία της εξέλιξης στηρίχθηκε στην ιδέα ότι το κύτταρο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ζελές που, αν το βάλεις λίγο ηλεκτρικό ρεύμα, ερεθίζεται, και πώς πραγματικά οι αντιλήψεις αυτές έχουν αλλάξει άρδιν. Και για άλλη μια φορά, στο τέλος της εκπομπής, θα μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου μας.
Ανέστημα.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο για την απόψινή εκπομπή και ευχαριστούμε και τους αγαπητούς ακροατές που είναι κοντά μας και ζητούμε τις προσευχές τους και μας ο κύριος να μας βοηθήσει, ούτως ώστε να φανεί πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, η αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσα από τη σύγχρονη επιστημονική γνώση. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι μπορούν να επικοινωνήσουν οι αγαπητοί μας ακροατές εκτός από το τηλέφωνο και με την ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, το email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr. science@christianity.gr. Μπορείτε να πάσα στιγμή να μας στείλετε τα email σας σχετικά με τα θέματα της εκπομπής μας, κάποιες απορίες ή κάποιο υλικό που μπορεί να διαθέτετε. Και όσα email στέλνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζουμε στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα, καθώς επίσης μπορείτε και να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, και στην οποία σελίδα μπορείτε να βρείτε τα MP3 με τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο σιγά σιγά ανεβαίνει και εμπλουτίζει τη σελίδα μας.
Αμήν. Και για να θυμίσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος υπάρξεώς μας και ο Λόγος που ζούμε είναι να υψώνουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Λόγο του Θεού. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα σας διαβάσουμε λίγα εδάφια από τον Ρο Ιώτα Θήτα Ψαλμό, είναι ο 119 ψαλμός, ο μεγαλύτερος ψαλμός, το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, και θα σας διαβάσουμε από το 73 μέχρι και το 80, τον Ιώδ, είναι ο ψαλμός Ρο Ιώτα Θήτα. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Σκεφτείτε ότι το γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πήγε σε πανεπιστήμια, δεν σπούδασε σε ανώτερα μορφωτικά ιδρύματα, ήταν βοσκός, και όμως ακούστε τι λέει. Εδάφιο 73. Εχείρε σου με έκαμαν και με έπλασαν. Συνέτησόν με και θέλω μάθει τα προσταγματά σου. Η φοβούμεν είσαι, θέλουσι με ειδή και φρανθεί, διότι ήλπισα επί των λόγων σου. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Ας με παρηγορήσει δέο με το ελαιό σου κατά το λόγο σου των προς των δούλων σου. Ας έλθω συνεπεμέ η εκτιρμή σου δια να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Ας εσχυνθώ συν η υπερήφανη, διότι ζητούσιν αδίκως να με ανατρέψωσιν. Αλλά εγώ θέλω μελετάει στα συντολά σου. Ας επιστρέψω συν εις εμέ η φοβούμεν είσαι και η γνωρίζονται στα μαρτύριά σου. Ας είναι η καρδία μου άμωμο σε στα διατάγματά σου, για να μην εσχυνθώ. Και ξεκινάει από αυτή την επίγνωση ότι τα χέρια του Κυρίου είναι αυτά τα οποία και τον έκαμαν και τον έπλασαν. Και μετά βλέπετε αυτή η επίγνωση, αυτή η σχέση την οποία έχει με το Δημιουργό, που έρχεται πνευματικά πλέον και του ζητάει να τον ελεήσει, να τον συνετίσει, να τον οδηγήσει, γιατί εάν ο άνθρωπος δεν αρχίσει σωστά ή αν δεχθεί μέσα στην καρδιά του και στο νου του μια αλότρια διδαχή, όπως σήμερα δυστυχώς συμβαίνει στον κόσμο, και πει ο άνθρωπος ότι τι είμαι, όπως θα δούμε, είμαι το αποτέλεσμα τυχαίων μεταλλάξεων, το αποτέλεσμα τυχαίων ενώσεων οργανικών μορίων, από εκεί και πέρα είναι έρμεος σε φοβερές διδασκαλίες. Είναι φοβερό να σκέπτεται ο άνθρωπος και να νομίζει ότι δεν υπάρχει ο Δημιουργός ο οποίος ενδιαφέρεται για αυτόν. Εδώ βλέπετε ο Δαβίδ, ο οποίος ξεκινάει σωστά. Και πόσο μακάρια είναι τα παιδάκια μας τα οποία μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και σήμερα, άλλη μια φορά, και ο σκοπός της εκπομπής μας είναι αυτός ακριβώς, και στους μεγάλους της ηλικίας αλλά και στους νέους, να τους δώσουμε αυτή τη βεβαιότητα, η οποία βέβαια δεν υπερβαίνει τη γνώση το Λόγο του Θεού, ίσα ίσα έχετε να επιβεβαιώσει το Λόγο του Θεού, ότι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Και όσο πιο πολύ γνωρίζει ο άνθρωπος μέσω της επιστήμης αυτή την θαυμαστή δημιουργία, τόσο πιο πολύ θαυμάζει τον Δημιουργό. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε μια σωστή αρχή στα παιδιά, στους νέους που είναι στα πανεπιστήμια, στις χώρους εργασίας, ότι πράγματι αυτός ο οποίος μας έχει φτιάξει και μας έχει πλάσει είναι ο Δημιουργός, και ο οποίος ενδιαφέρεται και για τη μόρφωση του πνεύματός μας, και ενδιαφέρεται και για την υγεία μας, και ενδιαφέρεται και για την οικογένειά μας, και ενδιαφέρεται για την πνευματική μας προκοπή, και έχει σχέδια αιώνια για τον άνθρωπο. Ζούμε σε έναν αιώνα, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπου πραγματικά βλέπουμε γύρω μας την αμαρτία να έχει φτάσει στο πλήρες, και όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει η σωστή διδασκαλία, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να προσεγγίσουμε, όχι για λόγους επιστημονικούς, δεν θέλουμε να σας πλουτίσουμε με επιστημονικές γνώσεις, αλλά θέλουμε να δούμε μέσα από την επιστήμη τη μοναδική αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και μετά βέβαια, όταν ο άνθρωπος γνωρίζει την αλήθεια, γνωρίζει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όσο πιο πολύ εντρυφάει μέσα και στην επιστήμη ακόμα, θαυμάζει το Δημιουργό, θαυμάζει. Βλέπουμε, θα δούμε σήμερα τους φοβερούς μηχανισμούς μέσα στο κύτταρο, που σήμερα το 2014, με όλες τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι, ακόμη δεν έχουν απαντήσει τι κάνει τελικά το γενετικό υλικό. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια λέγαμε, ξέρουμε τα γονίδια, ξέρω εγώ, είναι περίπου 50.000. Σήμερα δεν ξέρουμε πόσα είναι τα γονίδια και τι κάνει το καθένα. Δηλαδή βρισκόμαστε ακόμα σε σκοτάδι. Και βλέποντας τους φοβερούς αυτούς μηχανισμούς μέσα στο κύτταρο, θαυμάζει ο άνθρωπος και λέει, αυτός ο οποίος τα έκαμε όλα αυτά, δια του οποίου γίνανε όλα αυτά, έγινε άνθρωπος και πέθανε για μένα, για να μου χαρίσει την αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν αυτό θέλουμε, να αυξηθεί η πίστη μας, η αγάπη μας, ο σεβασμός μας απέναντι σε αυτό το μοναδικό πρόσωπο που είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Σε αυτό το σημείο όμως θα παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη να μας κάνει μια μικρή περίληψη της προηγούμενης εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ή το Δημήτρη, όποιος θέλει από τους δύο, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή προς την σημερινή εκπομπή.
Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας, στις 6 Μαρτίου, είχαμε μιλήσει σχετικά με το θέμα του πότε ξεκινάει ο άνθρωπος να υφίσταται ως ύπαρξη. Σε ποια φάση δηλαδή από τη δημιουργία του σωματικά, από το πρώτο κύτταρο και στο εξής, μπορεί να θεωρηθεί ένας άνθρωπος ότι είναι πραγματικά ένα άτομο του οποίου η ζωή να είναι άξια σεβασμού και να έχει αξία. Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις κατά καιρούς, και ιδιαίτερα στην εποχή μας υπάρχει μια πληθώρα απόψεων σχετικά με την στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να υφίσταται ως προσωπικότητα. Υπάρχει η άποψη, όπως αναφέραμε, από τη στιγμή της γονιμοποίησης. Υπάρχει η άποψη από τη στιγμή της εμφύτευσης του γονιμοποιημένου οαρίου στη μήτρα. Άλλες απόψεις μιλάνε από τη στιγμή που το έμβριο θα φτάσει να είναι κάποιων εβδομάδων, ούτως ώστε να έχει αρχίσει να σχηματίζεται το νευρικό του σύστημα, ιδιαίτερα κάποια τμήματα του εγκεφάλου, ή να αρχίσει να ακούγονται οι χτύποι της καρδιάς, ή να αρχίσει να κουνιέται. Ακόμα κάποιοι φτάνουν να θεωρούν ότι μέχρι και τη γέννηση, ότι πριν τη γέννηση δεν υφίσταται, ας πούμε, ο άνθρωπος ως άτομο με δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, μελετώντας τα επιστημονικά δεδομένα στην προηγούμενη εκπομπή, είδαμε ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που το σπερματοζωάριο του ανδρός γονιμοποιεί το άριο εκ της γυναικός, υφίσταται ένα κύτταρο, το ζυγωτό, το γονιμοποιημένο άριο, το οποίο περιέχει γενετικό υλικό από τον πατέρα και από τη μητέρα, μισό από τον πατέρα και μισό από τη μητέρα, και αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό, ο οποίος φυσικά βρίσκεται εντός του σώματος της γυναικός, αλλά δεν είναι ούτε κύτταρο της μητέρας, ούτε κύτταρο του πατέρα. Είναι ένα κύτταρο που έχει προεκύψει από τη σύνδεξη των δύο γαμετών, όπως λέγονται τα κύτταρα αυτά τα γεννητικά, και επομένως από εκείνη τη στιγμή αποτελεί ήδη ένα κύτταρο ανθρώπινο. Λοιπόν. Δεν είναι κάτι άλλο, δεν είναι ένα πράγμα μη λειτουργικό, αλλά είναι ένας οργανισμός, μονοκύτταρος προς το παρόν εκείνη τη στιγμή, ο οποίος όμως αποτελεί, έχει το πλήρες γονιδίωμα του ανθρώπου και αποτελεί ένα ανθρώπινο άτομο. Επομένως, καταλήξαμε στο συμπέρασμα με τη χάρη του Θεού ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να θεωρείται ως στιγμή έναρξης της υπάρξεώς του, η στιγμή της γονιμοποίησης του αρίου. Και από εκεί και πέρα βέβαια δεν υφίσταται κανένας λόγος να υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση στη ζωή του γονιμοποιημένου αρίου, όπως θα εξελιχθεί αργότερα μέσα στην μήτρα της μητέρας του. Και είδαμε βέβαια και αναγνώσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού πόσο ωραία περιγράφει ο Δαβίδ στον Ψαλμό 139, αλλά και ο Ιώβ στο 10ο κεφάλαιο, μιλώντας δια Πνεύματος Αγίου πραγματικά, προφητικά η Γραφή, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτές οι επιστημονικές γνώσεις, για το πόσο ο άνθρωπος πραγματικά συλλαμβάνεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και αρχίζει το σώμα του σιγά σιγά να διαμορφώνεται, τα οστά του, τα μέλη του, τα διάφορα, και ήδη από την πρώτη στιγμή τα δύο αυτά αποσπάσματα της γραφής αναφέρουν σε πρώτο πρόσωπο την αναφορά προς το άτομο ήδη από τη στιγμή της σύλληψης, πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να υφίσταται από τη στιγμή που γίνεται η γονιμοποίηση του αρίου. Και βέβαια αναφέραμε και άλλα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος ενώ ήταν ακόμα στη γυλιά της μητρός του, πληρώθη πνεύματος Αγίου, το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Θεού, επισκέφθηκε αυτό το βρέφος το οποίο ήταν μέσα στη γυλιά της μητέρας του, θέλοντας ο λόγος του Θεού να μας δείξει ότι πραγματικά για τον Θεό το έμβριο το οποίο κυοφορείται είναι ένας άνθρωπος, το οποίο ο Θεός μπορεί να το επισκεφθεί, το οποίο μπορεί να αισθανθεί πράγματα, το οποίο μπορεί να αγγιχτεί από το πνεύμα το Άγιο. Και επομένως μέσα από όλα αυτά δείξαμε ποια είναι η αξία της ανθρώπινης ζωής, την οποία δίνει ο λόγος του Θεού.
Αμήν. Και άλλα παραδείγματα είχαμε, θα αναφέρει την Ρεβέκα, στην κοιλία της οποίας συνεκρούνται
τα παιδιά. Επίσης για τον Ιωάννη το αποκαλεί βρέφος, δεν το αποκαλεί έμβριο.
Ακριβώς.
Επίσης είχαμε αναφέρει βέβαια το ωραίο δάφιο των Ιερεμία, στο πρώτο κεφάλαιο, που μιλάει ο Κύριος προς τον Ιερεμία και λέει: «Πριν σε μορφώσω την κοιλία, σε γνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα».
Ναι.
Δηλαδή ο λόγος του Θεού βέβαια πάει ένα βήμα ακόμα πιο πίσω και μιλάει για την προγνώριση, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι έχει το λόγος του Θεού και λέει ότι δια του Πνεύματος του Αγίου σε έχω αγιάσει όντας έμβριο. Δηλαδή πριν εξέλθεις, λέει, εκ της μήτρας, εγώ ήδη σε είχα αγιάσει.
Και αυτό που έθεξε ο Ανέστης στον Ρολάμ Δαθήτα ψαλμό, αν το και το διαβάσουμε πολλές φορές βέβαια, τον έχουμε διαβάσει, ότι αναφέρεται σε ένα πρόσωπο και λέει: «Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και η μέρε καθάσε σχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε». Δηλαδή προτού αρχίσει να γίνεται η οργανογένεση, δηλαδή στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν γύρω στα 100 κύτταρα, 100 είδη κυττάρων. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια κυττάρα, αλλά 100 είδη κυττάρων, τα οποία διαφοροποιούνται από το αρχαίγωνο κύτταρο. Δηλαδή αυτό το κύτταρο που γονιμοποιείται μεταξύ ο αρίου και σπερματοζωαρίου, αυτό το κύτταρο τελικά θα κάνει τον ανθρώπινο οργανισμό, που στην τελεία έκφραση το έχει 3 εκατομμύρια κύτταρα και 100 είδη κυττάρων. Και ενώ κανένα από αυτά, λέει, δεν υπήρχε, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαφοροποίηση, το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν και γραμμένα, ως και η μέρα καθά σε σχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Δηλαδή ότι υπήρχα σαν προσωπικότητα πρωτού ακόμα αρχίσει η διαφοροποίηση των κυττάρων. Δηλαδή είναι τόσο λεπτομέρης ο λόγος του Θεού, και μέσα σε λίγα εδάφια έχετε να περιγράψει τέτοιες φοβερές αλήθειες, που σήμερα με τις γνώσεις αυτές που έχουμε μένουμε εμβρόντιτοι στην τελειότητα με την οποία έρχεται να περιγράψει αυτή την αλήθεια τη μεγάλη που βοηθήξαμε προηγουμένως. Όμως
πριν να γυρθώ να αναφέρω δύο πραγματάκια πρώτα.
Βεβαίως.
Το πρώτο μου έκανε εντύπωση, είχαμε μια κουβέντα σήμερα, επηρεασμένος βέβαια και εγώ από την εκπομπή που είχαμε κάνει. Είχα πάει σε μια υπηρεσία, ένα μαγαζί, ας πούμε, και μίλαγα με μια κυρία με αφορμή ένα περιστατικό, καθώς πέρασε ένας νεαρός ο οποίος είχε κάποιο πρόβλημα γενετής, και με αφορμή αυτό το γεγονός μου λέει η γυναίκα αυτή, τώρα, λέει, που έχει προοδεύσει επιστήμη, δεν θα έπρεπε να γεννιέται, λέει, κανένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα μου λέει για το σύνδρομο Down μου μίλησε, και μου λέει θα έπρεπε να, αφού μπορεί να διαγνωστεί, να μην αφήνεται να γεννηθεί κανένα παιδί. Και της λέω, δηλαδή, θα το σκοτώσουμε? Μου λέει, όχι, δεν θα το σκοτώσουμε, θα το αφήσουμε να γεννηθεί. Λέω, γιατί? Γιατί μου λέει, αν λέει, εγώ έχω ένα παιδί τέτοιο και πάω 60-70 χρόνια, τι θα γίνει και φύγω εγώ μετά από τη ζωή? Λέω, να ρωτήσω κάτι, δεν ξέρω, θέλω να το δώσω εκείνη τη στιγμή. Λέω, αν έχετε ένα φυσιολογικό παιδί και αυτό από κάποιο ατύχημα πάθει μια μεγάλη, ας πούμε, δυσμορφία, θα το σκοτώσετε ή θα το αφήσετε? Μου λέει, θα το σκοτώσω. Λέω, και αν εσείς φύγετε, τι θα έκανε αυτό το παιδί? Και με κοίταζε καλά-καλά και δεν είχε να απαντήσει, βέβαια. Και πραγματικά βλέπουμε πως πολλές φορές, ας πούμε, οι ίδιοι οι άνθρωποι επαναπαύουν τη συνείδησή τους, προσπαθώντας να βρουν κάποιες εκλαϊκές σε διαθέματα. Το δεύτερο που ήθελα να τονίσω, και είναι, πιστεύω, μια αρχή για το θέμα που αρχίζουμε τώρα, το κύτταρο, είναι ότι καθώς Ο λόγος που θα πούμε αυτές τις γνώσεις που θα πούμε τώρα είναι γιατί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα zoom μέσα στο κύτταρο. Και για ποιο λόγο θα το κάνουμε αυτό? Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα αεροπλάνο και πετάμε στα 1000 μέτρα και λέμε έναν πανέμορφο κήπο κάτω.
Μάλιστα.
Και όταν βρισκόμαστε στο αεροπλάνο, ουσιαστικά αυτός ο κήπος από τόσο μεγάλο ύψος φαντάζει σαν ένα τετράγωνο πράσινο με κάποιες έτσι πινελιές κόκκινου και πορτοκαλί. Και λες, θα πει κάποιος από πάνω, ας πούμε, πω ένας κήπος. Θα πει άλλος, εντάξει, και τι είναι? Ένα τετράγωνο, είναι με... Αλλά τώρα αν κάποιος αρχίζει σιγά σιγά και τον πλησιάζει, εκεί που έχει μια αντίληψη ότι βασικά είναι ένα τετράγωνο ακαλλιέργητου στρέμματος, αρχίζει και διακρίνει τώρα σιγά 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 τις πρασιές. Αν αρχίζει και πλησιάζει, αρχίζει και διακρίνει τώρα τις τριανταφυλιές, τα λουλούδια. Και όσο πλησιάζει περισσότερο, τόσο περισσότερο διακρίνει ότι αυτό το τετράγωνο ακαλλιέργητου στρέμματος τελικά δεν είναι τίποτα άλλο από μια πανέμορφη πανδεσία που την περιποιείται ένας ιδιαίτερος κυπουρός. Και όσο περισσότερο πλησιάζεις, τόσο δεις και τα ζουζούνια, τις μέλισσες, τη γύρι, τη γονιμοποίηση, την επικονία, όλα τα θαυμάσια, τα τριανταφυλιές, πορτοκαλιές. Έτσι και λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ένα ζούμε στο κύτταρο, το οποίο ζούμε αυτό θα μας ανατρέξει και μέσα στους αιώνες, καθώς παλιά οι άνθρωποι βλέπαν όπως από ένα αεροπλάνο το κύτταρο σαν μια άμορφη μάζα η οποία εκτελεί κάποιες βασικές λειτουργίες.
Δεν ξέραν καν για κύτταρο παλιά.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι το κύτταρο το βρήκανε, το είπαν γύρω στο 1500-1600, κάπου εκεί.
17ο αιώνα.
Ναι.
Πολύ ωραία. Αλλά είχαν μια αντίληψη, ας πούμε, σαν ένα ζελέ, το οποίο όταν διεγερθεί από κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να έχει κάποιες αποκρίσεις.
Δηλαδή πιστεύω ότι αν ζούσε ο Δαρδίνο σήμερα, ήταν ο πρώτος ο οποίος θα έχει αποκήρυξει τη θεωρία του.
Επομένως, θα κάνουμε τώρα, θα λέγαμε, ένα επιστημονικό zoom, να δούμε ότι αυτός ο κήπος, εν προκειμένου το κύτταρο, που είναι η θεμελιώδης μονάδα ζωής του ανθρώπου, δεν είναι ένα καλλιέργητο χωράφι, αλλά θεωρείται ένα από τα τελειότερα χημικά και ενεργειακά εργοστάσια στο σύμπαν, πλήθος λειτουργιών που ακόμα και ο ανθρώπινος εγκέφαλος του 2014, η επιστημονική γνώση, όχι ο εγκέφαλος, η επιστημονική γνώση του 2014 ακόμα δεν μπορεί όχι μόνο να εξιχνιάσει, αλλά όσο περισσότερο σκάβει, τόσο περισσότερο ανακαλύπτει περισσότερα μυστήρια.
Και το γεγονός ότι μπόρεσε η επιστήμη να, πραγματικά να εισδύσει μέσα στο εσωτερικό του κυττάρου και να δει πόσο πολύπλοκο είναι και τι χημικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα εντός του κυττάρου, είναι ένα πολύ σοβαρό πλήγμα για τη θεωρία της εξέλιξης. Έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές σχετικά με τη θεωρία της εξέλιξης, η οποία έλαβε διαστάσεις μετά από την έκδοση του Δαρβίνου, η καταγωγή των ειδών, το 1859, αν θυμάμαι καλά. Και έκτοτε μέχρι σήμερα φτάνει μέχρι τις μέρες μας, μέσα από υποθέσεις βέβαια, οι οποίες έχουν έτσι έναν επιστημονικοφανή τρόπο, αλλά οι οποίες όσο περισσότερα πράγματα έρχεται η επιστήμη να αποκαλύψει, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι δεν στέκουν και καταρρύπτονται. Και ήδη δηλαδή η θεωρία της εξέλιξης θα δούμε ότι καταρρύπτεται ήδη από την δομική μονάδα της ζωής, που είναι το κύτταρο. Όπως ανέφερες και εσύ πριν, Δημήτρη, οι άνθρωποι βλέποντας παλαιότερα το κύτταρο πίστευαν ότι είναι κάτι πολύ απλό, μια μάζα, ένα ζελέ που το διαγείρεις με ηλεκτρισμό και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται και αρχίζει να κάνει διάφορα πράγματα. Και επομένως σου λέει από αυτό το ζελέ με διάφορες μορφοποιήσεις, διαφοροποιήσεις, με εξέλιξη σιγά σιγά γίνανε όλοι ζωντανοί οργανισμοί. Όμως όταν η επιστήμη μπόρεσε να δει μέσα στο κύτταρο, είδε ότι είναι πιο πολύπλοκο και από ένα διαστημόπλιο. Θα μπορούσαμε πραγματικά να πούμε. Είδανε πράγματα τα οποία δεν φαντάζονταν ότι λάμβαναν χώρα μέσα στο κύτταρο. Και επομένως, πια το πρόβλημα δεν ανάγεται του πώς έγινε η εξέλιξη, τα κύτταρα και σχηματίσαν άλλο οργανισμό κλπ. Αλλά ήδη μέσα στο κύτταρο, πώς δημιουργήθηκε καν το πρώτο κύτταρο από μόνο του. Ένα τόσο πολύπλοκο σύστημα και ένα πραγματικά βιοχημικό εργοστάσιο. Ούτε καν να δημιουργηθεί μόνο το ένα κύτταρο δεν γίνεται. Πόσο μάλλον πολύ περισσότερο να φτάσουμε να μιλάμε για εξέλιξη από το ένα είδος στο άλλο. Αλλά θα τα δούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στα επόμενα ημίωρα.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φοβερός και Θαυμασίος σε Πλάστην. Θα έχουμε τη χαρά να συνεχίσουμε αυτή την ωραία εκπομπή, πιστεύω, να μας αυξήσει ο Κύριος την πίστη μας και την αγάπη μας για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.